για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Ανακαντούνη.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού διανύουμε ήδη την περίοδο τώρα του Τριωδίου και σε όλο τον κόσμο σχεδόν επικρατούν ήθη και έθιμα για την περίοδο αυτή. Ένα έθιμο το οποίο συνηθίζεται έτσι σε παγκόσμια κλίμακα να φαίνεται και να λαμβάνει χώρα είναι και το καρναβάλι. Ρωτάει λοιπόν ο νέος τον πνευματικό του, γιατί πάτερ εγώ δεν πρέπει να πάω να μασκαρευτώ, γιατί δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω στα άρματα, να χορέψω, να πετάω καραμέλες, σοκολάτες, γιατί να μην πάω κι εγώ στο πάρτι κτλ. Γιατί η εκκλησία λοιπόν αντιτάσσεται σε όλο αυτό που λέγεται καρναβάλι. Ναι. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλο αυτό και στην ερώτηση αυτή γιατί δεν πρέπει να μασκαρεύουμε, θα πρέπει να δούμε την ιστορία του καρναβαλιού αντικειμενικά. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι συνέχεια των αρχαίων ειδωλολατρικών εκδηλώσεων. Επομένως μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι είναι πομπές όχι του Θεού. Λατρεύουν τον αντικείμενο. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να είναι όλο αυτό που γίνεται αφού ο άνθρωπος αλλοιώνει το πρόσωπό του? Και όταν λέμε για καρναβαλικές εκδηλώσεις και τις αναγάγουμε στα αρχαία χρόνια, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος ήταν ο τρόπος των καρναβαλικών εκδηλώσεων εκείνα τα χρόνια και τι ήταν αυτό που τα αντικατέστησε και έγιναν όπως είναι σήμερα. Έχουμε λοιπόν αναφορά σε έναν θεό, εντός εισαγωγικών θεό, έτσι, το Διόνυσο ή το Βάκχο. Στις ημέρες εκείνες που εόρταζαν οι αρχαίοι, οι ειδωλολάτρες, άνθρωποι, Έλληνες και μη, τους θεούς, εόρταζαν λοιπόν τις ημέρες, την εποχή αυτή, συγχωρέστε με, τον θεό Διόνυσο ή Βάκχο. Τα καρναβάλια λοιπόν που γιορτάζουμε σήμερα, όχι, δεν το είπα, δεν συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου μέσα, αλλά ως κοινωνία εννοώ, έχουν να κάνουν με το βαθύ παρελθόν της αρχαιολατρείας. Ποιος όμως είναι ο Θεός Βάκχος? Είπαμε, θα δούμε ιστορικά το θέμα αυτό για να μπορέσουμε να απαντήσουμε γιατί δεν πρέπει να μασκαρευόμαστε. Ο Βάκχος ή ο Διόνυσος, θεός του αμπελιού και του γλεντιού, ήταν πρόσχαρος και πολύ αγαπητός στους ανθρώπους. Εδώ πρέπει να τονίσω και να πω ότι έχουμε επίσημα έγγραφα που λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν 12 θεϊστές. Στο 12θεο πίστευαν οι άνθρωποι της εξοχής, της φύσης, οι λεγόμενοι παγανιστές. Και έχουμε κείμενα, κάποια φορά θα τα αναφέρουμε αυτά, που οι άνθρωποι, οι αρχαίοι Έλληνες, πίστευαν σε έναν θεό, αλλά δεν τον παρόντος. Έτσι λοιπόν, αυτός ο Διόνυσος, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν γιος του Δία και της Σεμέλης. Η Σεμέλη ήταν μια θνητή γυναίκα, κόρη του βασιλιά Κάδμου της Θήβας. Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, ο Δίας ερωτεύτηκε τη Σεμέλη. Ήταν έτσι ο Δίας ζωηρός, θα λέγαμε, έτσι να χαριτολογήσουμε. Και αυτό λοιπόν που συνέβη και ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την οργή της ζήλιας, την οργή και τη ζήλια της ήρας. Η θεά του γάμου, όπως ήταν γνωστή στην αρχαιότητα, κατάφερε να ξεγελάσει τη θνητή κοπέλα και να την πείσει να ζητήσει από τον εραστή της, τον Δία, να εμφανιστεί σε εκείνη με τη θεϊκή του μορφή, προκειμένου να αποδείξει ότι την αγαπούσε πραγματικά. Έτσι λοιπόν ο Δίας, όπως εμφανίστηκε μπροστά της, Τι έγινε, είχε αποτέλεσμα αυτό, λόγω της θερμότητας των κεραυνών και των αστραπών, η Σεμέλη να μην αντέξει τη θέα αυτή. Έπεσε νεκρή. Το σχέδιο λοιπόν της Ήρας είχε πετύχει, ήταν ζηλιάρα η Ήρα. Το ανέφερα στο κατηχητικό αυτό και μου λέει ένα από τα μεγάλα παιδιά, εγώ το ξέρω πάντα, λέει, έβλεπα την εκπομπή, λέει, την συντηλεόραση, λέει, του τον Ηρακλή και ξέρω τι έγινε. Έχει παίξει και σειρά δηλαδή αυτό όλο. Όμως λέει ο μύθος ότι αυτή η κοπέλα ήταν 6 μηνών έγκυος όταν πέθανε στη θέα και στην όψη του Ιδιός. Ο Δίας κατάφερε να πάρει το έμβριο από τη Σεμέλη και να το τοποθετήσει μέσα στο μυρό του. Προσέξτε, στο μυρό του, στο πόδι του. Ως ότου ολοκληρωθεί η κοίηση και το μωρό θα ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Τώρα ο Δίας είναι Θεός, είναι άντρας, αλλά κυοφορεί ένα μωρό, στο πόδι του. Λέτε να ήταν ερμαφρόδιτος ο Διόνυσος. Παρουσιάζεται και έτσι. Όλο αυτό φυσικά συνέβη, λέει, αναγνία της Ήρας. Το παιδί λοιπόν αυτό που γεννήθηκε από τον Δία ήταν ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος λοιπόν, ως προς τη γέννησή του, λοιπόν, γόνος Θεού και ανθρώπου, αλλά κυοφορήθηκε μέσα στο πόδι του Δία. Έτσι λοιπόν λένε ότι μεγάλωσε στην Άξο και εκεί βλέπουμε τον Διόνυσο τον Θεό να μεγαλώνει μέσα στο δάσος από νύμφες σε μια σπηλιά. Κάπου αλλού λέει ότι ίενες έδιναν το γάλα στον νεογέννητο μωρό. Σύντομα όμως ανακάλυψε η Ήρα τι συμβαίνει και προκειμένου να πάρει εκδίκηση οδήγησε την γυναίκα που ανέλαβε αργότερα να το μεγαλώσει, την λεγόμενη Ινώ, την οδήγησε στην τρέλα. Τρελάθηκε. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι πλήρωσε, η Ινώ και ο άντρας της, ο Αθάμαντας, πλήρωσαν πολύ ακριβά την βοήθεια που πρόσφεραν για τον μικρό Διόνυσο. Έτσι λοιπόν έχασε τα λογικά της η Ινώ και έπεσε στη θάλασσα μαζί με το γιο τους. Έχουμε και αυτοκτονία δηλαδή. Λοιπόν, μέχρι τώρα ο Διόνυσος, σύμφωνα με τη μυθολογία, είναι γεννημένος από Θεό και άνθρωπο, τον Δία και τη Σεμέλη, μέσα στο πόδι του Διός κυοφορήθηκε, τον πήραν οι νύμφες που είναι μυθικά πλάσματα, τον τάισαν γάλα οι Ίενες και τον μεγάλωσε η Ινώ και ο Θάμαντας που τέλος τρελάθηκαν και αυτοκτόνησαν. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο έτσι καλή καταγωγή έχει αυτός ο Θεός τον οποίο σήμερα συνεχίζουμε εμείς να κάνουμε τα καρναβάλια. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω άλλα σχετικά με την καταγωγή του Διονύσου γιατί δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Το θέμα είναι ότι ο Διόνυσος όταν μεγάλωσε και οι ακολουθοί του λέει έκαναν μυστικιστικές τελετές. Ξέσχιζαν με γυμνά χέρια κατσίκες, σταύρους, ακόμα και ανθρώπους. Ήταν πολύ δυνατοί. Ούτε η φωτιά ούτε κάποιο όπλο μπορούσε να τους βλάψει. Οι θυσίες των ζώων, αν και πολύ βίαιες και άγριες, ήταν αναγκαίες λέει για να αφομοιωθούν με τον Θεό, ο οποίος κάποιες φορές εμφανιζόταν σε αυτούς με τη μορφή του ή με τη μορφή κάποιου ζώου, κάτι που κάνει και ο διάβολος σήμερα. Οι αγαπημένες του μάλιστα μεταμορφώσεις ήταν σε τάβρο, σε κατσίκα και σε έρπετο. Ο Διόνυσος λοιπόν ήταν θεός της γονιμότητας, της φύσης, καθώς και του κρασιού και του κεφιού. Βλέπουμε λοιπόν ως προς την καταγωγή ότι ο Θεός Διόνυσος ήταν και πολύ σοβαρός και όταν μεγάλωσε δεν έκανε και πολλά χρήσιμα πράγματα για τους ανθρώπους όπως φαινομενικά θα έπρεπε να κάνει ένας Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας καρευόμαστε, γιατί δεν πρέπει να τιμούμε αυτήν την κατάσταση και τους ψευτοθεούς. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας καρευόμαστε. Αλλά πέρα από αυτό όμως, εμείς για ποιο λόγο θα πρέπει, καλά μου παιδιά, τις ημέρες αυτές να αλλάξουμε το πρόσωπό μας, το φίλο μας πολλές φορές, όχι τον φίλο μας, το φίλο μας, δηλαδή να μεταμορφωθεί, να αντιθεί ο άντρας γυναίκα και η γυναίκα σε άντρα για να διασκεδάσουμε απλώς. Για ποιο λόγο πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Γίνεται λοιπόν αυτό διότι δεν δίνουμε σημασία στα πνευματικά πράγματα, στα πνευματικά λόγια, στις πνευματικές οδηγίες του Θεού, σε αυτά που μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία. Και μεθαύριο που θα είναι η μέρα του κυρίου Γλεντιού του Καρναβαλιού, στην εκκλησία θυμόμαστε τι, την έξοδο του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Και ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Και για ποιο λόγο την ημέρα λοιπόν γλεντάμε και χαιρόμαστε? Απλώς το αναφέρω. Για ποιο λόγο? Η μέρα αυτή της Κυριακής, της Θηρινής, είναι η μέρα χαρμολύπης. Χαρά, γιατί είναι η αναστάσιμη μέρα, ενάστασης του Χριστού μας. Και δεύτερον, η λύπη, γιατί μας θυμίζει ακριβώς αυτή την κατάσταση του ανθρώπου. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν. Πέραν αυτού όμως, θα πρέπει να δούμε και την πνευματική πλευρά της υπόθεσης αυτής του καρναβαλιού. Ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, ένας μεγάλος αγωνιστής στην Πάτρα, έλεγε: «Σε ρωτάω, αυτός που μετέχει στις γιορτές τον Απόκριο, τηρεί ό,τι η Αγία Γραφή λέει, οικετεύει και ζητεί από καθένα από μας?» Τι λέει λοιπόν η Αγία Γραφή? «Παρακαλώ ούνι μας αδελφοί», σας παρακαλώ λέει λοιπόν όλους σας αδελφοί, έτσι, να μην συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, δηλαδή να μην συμπαρασύρεστε από τα σύγχρονα ήθη και έθιμα, αλλά να μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά λέει να μεταμορφώνεστε με την θα λέγαμε ανακαίνιση του νοός, η οποία έτσι ανακαίνιση και γέμισμα του νοός, της ψυχής του όλου ανθρώπου, πώς, δοκιμάζοντας το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αγαθό, είναι αυτό που αρέσει το Θεό και τέλειο. Και δεν μπορούμε, αδελφοί μου, αυτό που ενδυθήκαμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας να το αλλάζουμε για 1-2 ώρες. Ο λόγος του Θεού βέβαια είναι κατανοητός στους ανθρώπους που τον σέβονται και είναι εντός της εκκλησίας, για τους υπολείπους όχι. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εκκλητή αλλά είναι λίγη εκλεκτή. Υπάρχουν λοιπόν διδασκαλίες περί καρναβαλιού στην εκκλησία που όντως λένε ότι δεν πρέπει. Ας πούμε, αν γυρίζουμε πίσω, όχι πίσω με την έννοια να πιστοδρομήσουμε, αλλά στο χρόνο, στην ιστορία, κάτι που δεν γνωρίζουν οι λαϊκοί και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Εκκλησία δεν είναι μόνο η κληρική, δεν είμαστε μόνο εμείς οι παπάδες. Έτσι, εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων, κληρική και λαϊκή, και είμαστε ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό. Επομένως, δεχόμενοι τις Οικουμενικές Συνόδους, ξέρετε τι λέει η έκτη Οικουμενική Σύνοδος? Λέει ότι η ανεπίδυτη του χωρί με τις μάσκες, τις ετηρικές, τις κομικές, τις τραγικές, αυτοί που συμμετέχουν στις βαχτικές γιορτές, στις ειδωλολατρικές γιορτές, που την εποχή εκείνη που κάνουν οι άντρες με ενδυμασία γυναικών και οι γυναίκες με ενδυμασία ανδρών και γενικά όλα εκείνα που συμβαίνουν κατά τις ημέρες των Απόκριο. Τι συμβαίνει λέει? Όποιος συμμετέχει σε αυτά, αν είναι κληρικός καθαιρείται. Αν είναι λαϊκός λέει, φεύγει από την εκκλησία, φορίζεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα αυτά, να συμμετέχουμε στο καρναβάλι. Αλλά ξέρετε, δεν θέλω σήμερα στην εκπομπή που ακούν ίσως νέοι και γονείς να σταθούμε στο θέμα αυτό έτσι τόσο αυστηρή ματιά. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ ας πούμε έχουμε ένα σύνολο παιδιών κάθε γονέας. Ένας έχει 2, 3, 4, 5 παιδιά. Ας πούμε ότι συμμετέχουν τα παιδιά αυτά στο καρναβάλι. Τα καημένα αναγκάζονται στο σχολείο, υπάρχει αυτός ο θεσμός. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να πάει ένα παιδί, να πάρει μια στολή, να πάρει μια μάσκα, να πάρει χαρτοπόλεμο? Δεν ξέρω αν τα λέω και καλά. Θα μ' ακούει τώρα η κόρη μου πίσω που κάνει ηχογράφηση, θα γελάει. Λοιπόν, πόσα χρήματα χρειάζονται? Σκεφτήκαμε, αγαπητοί γονείς, τα χρήματα αυτά να τα κάνουμε ελεημοσύνη. Τι έχει μεγαλύτερη αξία? Ρωτάω τώρα τον νέο και τη νέα. Παιδί μου, τι έχει πιο πολύ αξία? Να δώσεις κάποια ευρώ για να παρέσεις καλά εσύ για 1-2 ώρες, ή τα χρήματα αυτά να τα δώσεις ένα φτωχό να έχει τροφή για αύριο και μεθαύριο? Τα καρναβάλια λοιπόν είναι θα λέγαμε τρόπος διασκέδασης. Η λέξη διασκέδαση δεν έχει θετική σημασία. Είναι από το διάκριση και δάνειμη, σκορπίζομαι, διασκορπίζομαι. Διασκορπίζομαι. Η σωστή λέξη είναι ψυχαγωγία. Ο άνθρωπος λοιπόν κομματιάζεται σαν πρόσωπο, χάνει την αρμονία της φύσεώς του και γίνεται ένα τμήμα της. Αυτή η μερικότητα λοιπόν, αυτό το κομμάτι, τον οδηγεί σε ένα κλείσιμο, σε ένα χώρο εγωκεντρικό και τον κάνει φύλαυτο. Πολλές φορές και επιθετικό προς τους άλλους. Γι' αυτό πολλές φορές όπου υπάρχουν γλέντια και χωρί και αλκοόλ έχουμε και φασαρίες. Αυτή λοιπόν η φυλαυτία και η επιθετικότητα κάνει τον άνθρωπο να μην σέβεται τον συνάνθρωπο σαν πρόσωπο. Να έχει την τάση να τον υποτιμά και να τον υποτάσσει στις δικές του ορέξεις. Δεν πρέπει λοιπόν να συμμετέχουμε στα κανονοβάλια. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Και πόσο υποκριτές γινόμαστε ορισμένες φορές. Αν σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο κάποιος μας μιλήσει και μας πει «Βρε, είσαι ψεύτης, είσαι μασκαράς, είσαι υποκριτής», θυμώνουμε. Ενώ τώρα δεχόμαστε προκειμένου να προκαλέσουμε τον γέλοτα, την αστειότητα να μασκαρευτούμε. Εγώ ως κληρικός και ως Έλληνας και ως χριστιανός πάνω απ' όλα θεωρώ ότι δεν ωφελεί κάτι το καρναβάλι. Ωφελεί, ναι, αυτούς που το εκμεταλλεύονται εμπορικά. Αυτούς οι οποίοι ζουν από αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τις εορτές του Θεού για να ασχολούμαστε με ειδωλολατρικά ήθη και έθιμα. Δεν γίνεται. Άλλο η ψυχαγωγία, αδελφοί μου. Ψυχαγωγία. Ο άνθρωπος με την ψυχαγωγία ανανεώνεται και ανακουφίζεται ψυχοσωματικός. Κι άλλο πράγμα η διασκέδαση. Καταλάβατε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κάνω εικόνες τη στιγμή αυτή στο μυαλό μου που σας μιλώ και αυτούς που θα διαφωνούν και λέει «Μα τι πειράζει, μικρά παιδιά είναι, ας χαρούν τώρα και όταν μεγαλώσουν ας μην το κάνουν». Αδελφοί μου, έχει τεθεί κι άλλο ερώτημα. Μικρά παιδιά είναι, ας τα αφήσουμε να επιλέξουν αν θα βαπτιστούν ή όχι αργότερα. Εδώ ρωτάω. Δεν πρέπει τα παιδιά μας όπως τα εμβολιάζουμε για τις ασθένειες να τα εμβολιάσουμε και με Χριστό? Και δεν είπα προς Θεού να γίνουν τα παιδιά μας παπάδες και καλόγεροι και καλόγριες και ούτω καθεξής. Έτσι, η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία, είπαμε, μόνο κληρικών και μοναχών και λαϊκών. Αλλά όσο τα αφήνουμε και τα αφήνουμε με την έννοια, δηλαδή το επιτρέπουμε, πολλές φορές το επιβάλλουμε κιόλας. Μια χαλαρότητα στη ζωή τους, δεν ωφελούμαστε ούτε σαν οικογένειες, ούτε σαν πρόσωπα, ούτε σαν γένος, ούτε σαν έθνος. Ξέρω ότι διαφωνήσετε πολύ με αυτά που σας λέω, αλλά τι να κάνουμε, ο Χριστός είναι σημείο αντιλεγόμενο. Κοίτα εις πτώσιν και ανάσταση πολλών. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Η περίοδος λοιπόν αυτή, αγαπητοί μου γονείς και παιδιά, που άρχισε από τον Εσπερινό της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου, και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο με τον Ισπρίνο του Πάσχα, ονομάζεται κατανυκτικό τριώδιο, επειδή η περίοδος αυτή οδηγεί τις πονεμένες, κατατρεγμένες και αμαρτωλές ψυχές μας στο χώρο της χαρμολύπησης και κατανύξεως. Οι ύμνοι, οι ακολουθίες, η νηστεία της περίοδου αυτής οδηγούν στην πέτρινη, θα λέγαμε την πέτρινη καρδιά μας, στη συντριβή. Και πολλές φορές, όχι με τρόπο υποκριτικό, για μερικούς το έχουν εύκολο, και δάκρυα φέρνει. Και δάκρυα φέρνει. Δάκρυα μετανοίας και χαράς. Η περίοδος λοιπόν αυτή δεν προσφέρεται για κανένα άλλο τους εκδήλωση και μάλιστα για ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Δεν είναι δυνατόν η Αγία μας Εκκλησία να ανοίγει τις πύλες μετανοίας και οι άρχοντες να ανοίγουν τις πύλες της κρεπάλης και της μέτης και της ασωτίας. Πολλά κακά θα γλιτώσουμε εάν δεν γίνεται το καρναβάλι, και εκτός από την οικονομία θα γλιτώσουμε για μια άλλη μεγάλη αμαρτία που γίνεται μετά το καρναβάλι. Να το πω, είναι οι εκτρώσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν οφείλει να βρίσκεται σε μια πνευματική άνοδο, να ανεβαίνει, και θα ανέβει ο άνθρωπος όχι νομίζοντας ότι δεν αμαρτάνει, όλοι αμαρτάνουμε, αλλά καταλαβαίνοντας τα λάθη του, μετανοώντας και βγαίνοντας μπροστά. Και δεν είναι ωραίο λοιπόν να υποκρινόμαστε και να αλλάζουμε πρόσωπα. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Ίσως, αδελφοί μου και αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να δούμε πιο βαθιά τον συνάνθρωπο για να το καταλάβουμε το πράγμα αυτό. θα πρέπει να δούμε πού μας οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή αυτή η σύγχρονη Βαβέλ που ζούμε, που ενώ είμαστε τόσο κοντά ο ένας τον άλλον, δεν λέμε καλημέρα μεταξύ μας. Ενώ ζούμε σε μια εποχή που έχουμε πολλές τροφές, παίρνουμε ένα χάπι για το στομάχι, γιατί μας παίρνει το στομάχι μας. Και ενώ ζούμε σε μια εποχή που τα στρώματα είναι μαλακά, παίρνουμε χάπι για να κοιμηθούμε. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Γιατί απολέσαμε τη χαρά του Χριστού. Ψάχνουμε ψευτοχαρές. Λοιπόν, το καρναβάλι είναι μια ψευτοχαρά. Αν λοιπόν κάτι είναι ψεύτικο, γιατί να συμμετέχω? Αν λοιπόν κάτι είναι ουτοπικό, γιατί να το κάνω? Γιατί? Η χαρά λοιπόν, η πραγματική χαρά, η όντως χαρά, βρίσκεται στη χαρά του συνανθρώπου μου. Βλέπω, βοηθώ, συνδράμω τον συνάνθρωπό μου και χαίρομαι. Και δεν αναγκάζομαι να πω και ψέματα. Το καρναβάλι λοιπόν, επειδή είδατε τη ρίζα του, είναι ακριβώς αυτή η λατρεία ενός ψευτοθεού του Δωδεκαθέου και συγκεκριμένα του θεού της Μέθης, της Κρεπάλης, δεν είναι κάτι το οποίο συνίσταται. Η Εκκλησία δεν απαγορεύει, η Εκκλησία δεν συνιστά. Γι' αυτό λοιπόν, στην ερώτηση αυτή, γιατί να μασκαρεύομαι? Γιατί δεν σου χρειάζεται, παιδί μου. Γιατί δεν είναι αναγκαίο. Γιατί ζήστε χωρίς αυτό. Γιατί δεν βοηθάς κανέναν. Γιατί δεν ωφελείσαι πνευματικά. Να δώσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, να ακούσουμε τα μηνύματα αυτά της Εκκλησίας μας και να τα κάνουμε και να τα πούμε κι αλλού. Να τα κάνουμε δηλαδή Ευαγγέλιο στο στόμα μας. Να ευαγγελίσει ο ένας τον άλλον. Θα είναι κρίμα, πραγματικά το λέω, άνθρωποι που το πρωί θα είναι στην εκκλησία και θα κοινωνήσουν και θα πάρουν αντίδωρο, το βράδυ να ξεκινούν στους δρόμους μασκαρεμένοι, αν όχι γυμνοί τουλάχιστον, και να μεταμορφωθούν σε ζωηρά άλογα όντα, θέλοντας να προκαλέσουν με το σάτυρο χορό τους, τις κινήσεις τους, το γέλιο. Συγχωρέστε με που υπήρξε λίγο γραφικό σήμερα, αλλά ο λόγος του Θεού αφενός με νου δέδεται και ας προτιμάμε το ναι ναι και το ου ή να μην εις υπόκρισιν πέσει, λέει ο Αποστόλος Ιάκωβος, να μην πέσουμε σε υποκρισία. Αλλά πέρα από το μασκάρεμα τις ημέρες αυτές, ας πάρουμε μια απόφαση όλοι μας να μην μασκαρευόμαστε και τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου. Η υποκρισία είναι κάτι το οποίο θα μας εμποδίσει αφενός με την κοινωνία με τον Θεό, την αιώνια ζωή, αλλά και την κοινωνία με τον συνάνθρωπο. Υποκριτής ήταν και αυτός που ακούστηκε πριν λίγες μέρες στην εκκλησία μας, που ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Νιγίστευε, προσευχόταν, αυτά όλα κουμπλέ. Πολύ ωραία, όλα, πολύ ωραία. Αλλά του έλειπε κάτι, του έλειπε ταπείνωση. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να κατανοήσουμε το νόημα των ημερών, ας ταπεινωθούμε και ας παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίζει, να βλέπουμε τα δικά μας σφάλματα, τα δικά μας αμαρτήματα και όχι του αδελφού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ο Θεός να σας έχει όλους και όλες καλά. Καλό Τριώδιο να ζήσουμε εν μετανοία και με το καλό να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα. Χαίρετε.